gagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soleroner, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soleroner, sa Soleroner.
Magandang gabi po mga classmates at welcome to Soler on Air, your school on air na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations, ang programang nagtatalakay ng mga usapin tungkol sa paggawa, kabuhayan at pamumuhay. Ako po si Classmate Rosa at ang aking co-host,
Classmate Leyan po. Magandang gabi sa inyong lahat.
Okay, Classmate Leyan, itong buwan na to ang ating tinatalakay ay tungkol sa social enterprise. In fact, ito na yung last episode natin about social enterprise. At alam mo, medyo uulitin natin yung idea, no? Ano ba yung ibig sabihin ng social enterprise? Kasi maraming hindi nakakaintindi.
Oo.
Di ba? Hanggang ngayon, maraming tao talaga. Siguro mabibilang mo lang, siguro sa mga, sa daliri, hindi naman. Ano, ang nakakaintindi dito.
Bago, medyo bago din.
Medyo bago, oo. Ano ba ang kaibahan nito sa private enterprise? At itong mga nakaraan nga nating episode, lumalabas na ang social enterprise ay negosyo na may social mission.
Yes,
yung pinakasimpleng kahulugan, oo. Na sinasagot ang problemang panlipunan at pangkapaligiran or kalikasan. At sinabi rin natin na mayroon tong triple bottom line, no? Yung planet, profit, at saka
people,
oo. So, sabi nila din na ang mundo daw ay papunta na sa social entrepreneur. Yan daw ang future of the world. Yung social enterprise, no? Kasi pabagsak na daw yung kapitalismo at hindi na uso ang sosyalismo. So ano na? So yan, pag-uusapan din natin yan. Kaya nga mga classmates, maswerte tayo at nagpaunlak yung mga dalawang kasapi or staff ng Peace and Equity Foundation. At ipapakilala na natin sila. Una, si Miss Classmate Ricardo Bong Soto.
Magandang gabi sa inyong lahat.
Ay siya ay Senior Portfolio Officer. At si Binibining Classmate Merlin Francisco, Social Enterprise Institute Manager.
Magandang gabi po.
Ayon, oo. So, mga classmates, hindi na nating patatagalin, ano? Unang tanong na. Unang tanong. Anong paliwanag? Ano ang papel ng ginagampanan ng inyong foundation sa mga social enterprises? 'Yun ang unang tanong.
Kami po ang Peace and Equity Foundation, ang main advocacy namin, no, ang mission mandate namin is to promote social enterprises para sa yung gawain na yung makatulong to sa poverty alleviation, no. So katulad po ng binanggit nyo kanina, triple bottom line, people, planet, profit, no. Tatlong mahalagang sangkap ng social enterprise na siya din naman ang pinopromote ng PEF, ano. Anya nga lang, talagang malalaki ang challenges ng social enterprise sa Pilipinas hanggang sa kasalukuyan, ano. So, yun po. Nakapag-start na po kami na sa aming strategic plan ng 2011. So, naka 5 years ng 2015. So, kulang pa yung 5 taon, ano. So, in-extend po ang strategic plan ng 2016 hanggang 2020 para sa another round ng pag-i-implement ng social enterprise dito sa buong Pilipinas.
So, ang pangalawang tanong naman, saan, paano kayo nagsimula? At, paano kayo nagsimula?
Nagsimula po ang PEF. Na-establish siya noong 2001. Bilang isang non-stock, non-profit organization na ang pinakasimulain is to empower the poor and marginalized communities in Philippine society. So, ang pondo po ng PEF ay galing sa isang endowment fund na in-establish ng Caucus of Development NGO Networks o yung popular na Code NGO. Ano, sila po yung bumuo ng fund at nung nabuo yung fund, nabuo yung Peace and Equity Foundation. Mahaba po ibig sabihin ng Peace and Equity Foundation, ano? Pero sa ano po, yung pong pondo na yon, yun po ang ina-administer ng PEF ngayon para sa mga poverty alleviation initiatives sa communities.
Mm-hmm. So sinabi mo ata kanina na nag-umpisa ito sa panahon ni Presidente?
GMA po, ang undo nagkakamali. Oo.
At galing sa pondo ng pamahalaan.
Opo.
Ibig sabihin, pondo rin ng tao to?
Well, essentially, ganun po. Ano yung, ano niya, pondo ng tao na, kumbaga, pinasok sa stocks, no? Mm-hmm. Tapos, yung pong stocks na yun, yung po yung in-invest ng PEF, yun yung sinasabi niyang endowment fund. At yung pong kinikita noon ng endowment fund, yung po ang ini-invest sa mga community projects.
Classmate Berlin, baka meron kang gustong idagdag.
Totoo po yung sinabi niya.
Lapit ka muna sa mic kasi ano, kailangan baka hindi tayo marinig ng ating audience.
Ito, dahil po sinabi na ito'y isang endowment fund, ito po ay parang grant ng gobyerno sa hindi lang po sa Peace and Equity Foundation. Sa pagkakaalam ko, may iba pa na mga beneficiaries itong endowment fund na to. Pero ito pong pondo po ng PEF ay tama po yung sinabi ninyo para sa mahihirap na Pilipino kasi ang goal naman po namin mapaunlad ang buhay ng karamihan sa ating mga mahihirap na Pilipino. Kaya kami nag-iisip ng paraan para mapalago pa itong pondo na to at magamit siya para dun sa advocacy namin na yon. Kaya po, yung kagtulad ng sinabi ni Bong, ang strategy na naisip namin para gawin, ma-preserve yung fund and at the same time, magawa namin yung mission namin, tulungan yung mga nakikita naming magiging engine for growth and poverty alleviation kagaya ng mga social enterprises.
Ayun, oo. Okay. So, parang kumbaga nagbibigay kayo ng seed fund. One aspect of it is nagbibigay kayo ng seed fund. Ganun ba? Para kumbaga umpisahan yung mga existing social enterprise na tapos pinapasok nyo para lalo pang palaguin, ganun ba yun?
Opo. May ganun nangyayari sa pag-a-assist sa mga tinatawag na social enterprises. Pero kailangan natin tingnan din sa ano ba itong mga social enterprise na to? Yung generic. Kasi may pagka-generic term yung social enterprise. Ano? So, dito sa pagkatin natin, yung mga kooperatiba ay part din ng nitong mundo ng social enterprises. Kasi pagkatinignan niyo yung mga kooperatiba, bagamat hindi pronounced, mga triple bottom lines din yung mga ginagawa ng mga ano na yan. Yun, tapos yung pinaka-popular, yung mga NGO. Ano? So, halo-halo, generally sa civil society movement, nandyan yung mga nag-evolve na kasi. No? So, may mga businesses na. So, ang ginagawa, itong mga enterprises na to, para umabante sila, nangangailangan sila ng working capital. Mm-hmm. Ano? At so kaya capacity building. Ano? Mm-hmm. So, sa karanasan namin, yung capacity building, yun yung pinoprovide namin as grant, yung working capital, pinoprovide as loan. So, ganun siya. Hindi lang siya seed capital na ano, kundi may bahagi siya na para itulak yung business.
Oo.
So, yung ganun siya.
Okay.
Napapaisip lang po ako kasi ang para lang siguro malinaw sa sa mga nakikinig, ang social enterprise kagaya po siya ng regular na business. Kailangan niyang maging competitive. hindi ibig sabihin na meron kang social mission, okay ka na. Parang qualified ka na mag-invest sa kahit anong business or profitable undertaking. Ang mas malaki po yung challenge sa social enterprise eh. Kasi kailangan mo mag-isip ng paraan para ma-sustain mo yung operations mo. Hindi pwedeng rely lang forever sa seed fund at continuous parang inflow of grant funding mula sa mga NGOs or yung mga sa gobyerno, ganyan. So isa itong business na kailangan maging sustainable, and at the same time yung business mo conscious dun sa social mission mo. So napakalaki po ng challenge for social enterprises in that respect.
Tama, kasi hindi ba mga kalaban nyo malalaking business. Kumbaga, pumapasok kayo sa market, di ba, ng tao na pamilihan. Siyempre, yung mga kalaban nyo, paliitan ng sweldo, pamurahan ng presyo ng produkto nila. So, paano kayo ngayong lalaban kung ang dami nyo pang mission, di ba? May mission pa kayo. At the same time, gusto nyo makipotay o makipapitensya. Siguro ganun din.
Siguro po masasabi ko, bagamat ganun yung ano ng ekonomiya, no, meron namang espasyo para dyan na pwedeng lugaran nito mga social enterprise, no. Ang importante ho, yun nga yung binabanggit kanina, yung social mission, ano, sabihin, basta sa ako, sa personal kong pagtingin, yung social na lugar laro, halimbawa gawa ngayon sa tawag naming commodities na sinusunod namin, coffee, cacao, coconut, tsaka yung cane sugar o yung forces, no? Isang modelo na na nagawa na namin sa cane sugar, yung black farming.
Oo. Teka muna, classmate Wong.
Ay po.
Medyo kailangan po muna nating mag-break. Oo. Check mo tayo. Kayo pinig sa DCUP. 16-0, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcast Pilipino. Kasi,
samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
This March 31, from 12 noon to 6 p.m., come and hang out with your friends at the Sunken Garden, UP Diliman, for your Lakads After Akads. Scout Magazine brings you the very first Scout Campus Tour of the year. Enjoy some live performances from UB Music Circle and Jensen and the and our fans to Skimmer, Campus Republic in Co-Chemicals and Ka.
Gusto maglang computer games.
Kaya ko sa e-slane, munod traffic. Kahit aliyak, kaya kong tumawid sa amang tawiran kahit gaano pa kataas na aking kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ay tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lika, usap tayo sa Solero din.
Nagbabalik po kami mga classmates sa UP School Solar on Air na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ako po si classmate Rosa.
At ako naman po si classmate Lian.
At ang ating pong mga bisita, si classmate Bong at si classmate Merlin ng Peace and Equity Foundation. Kanina naputol yung sinasabi mo nga na merong kayong mga pinopondohan na mga anong tawag doon? Core products ba?
Ang tawag po namin partners.
Partners.
Yan po ang ginagamit namin sa sino.
Bakit ito yung mga napili nyo? Sabihin mo nga, kakao? Ano? Sabi mo? Ano yung mga produkto?
Wala pong corn. Alaring seaweeds.
Meron
kayo. Coconut, kakao, coffee, at saka
coffee.
Cane sugar.
Oo, so nandun kayo sa mga agricultural products.
Opo.
So mainly products and business pinupunduhan nyo.
Well, sa ngayon po parang focus yun, ano? Pero pag tinignan nyo po yung portfolio ng PEF, Meron din siyang basic social services, ibig sabihin water system, health, tsaka renewable energy. No? Mm. At lately po, in-explore din po namin yung Sharia financing sa bandang gawin ng Mindanao. Ano? At saka, ano pa ba? Several, ano pa? Kumbaga, funding ano window na ino-offer po sa mga society organizations o partners. Ano? Ngayon po, bakit yung apat? No? Sa pag-aaral po ng gobyerno, yung sabi niya, dun po sa ano ng coconut, nandyan daw po yung pinakamaraming mahihirap na mga magsasaka, yung magnanyog.
Talaga.
Po, malaking potential. Ano?
Dati Cavite, yung sa cacao, di ba? Ay, coffee.
Coffee po.
Pero namatay yun ng matagal na panahon. Kasi, yung coffee production sa Cavite.
Actually po, hindi lang sa Cavite, kahit sa bandang Cordillera, ano, pinutol nila yung kanila mga tanim na kape dahil nga bumagsak ito sa international market. Mm-hmm. Ito naman po sa bandang Southern Tagalog, yung binanggit nyo, Cavite. Ano, overall na po ng mga malalaking negosyo yan, subdivisions, mga ganyan po. Ano,
yung pong, so ngayon nire-revive, sinasabi mo?
Opo, yun po yung sa laki ng demand, wala namang production.
Oo.
Nakailang summit, coffee summit na po ako napuntahan at yun po ang pinag-uusapan. Ano, dami na pong pinag-uusapan tungkol sa kape, pero ang bottom line, walang mababa ang productivity.
Yun ho bang kinikater nyo, panay civil society groups lang? O pwede bang mga limbawa, sole, ano ba yun, proprietorship ng mga negosyo?
Opo. Pwede rin. Ang tawag namin doon, meron yung mga individual na, hindi naman korporasyon na ang tawag namin registered for profit. No, pero malakas yung kanilang social enterprise malaki yung pag-upload nila. Meron din mga sole proprietor na ang tawag namin social entrepreneurs. So kasama din yun sa
siguro partners.
Partners namin.
So paano ninyo parang sinasabi na okay, ito siya ang kanyang negosyo o itong grupo na to ay qualified, pwede natin itong tulong sila, ano isang sukatan? Social enterprise. Mm. Ano ang mga batayan?
Mm-mm.
Halimbawa kasi, may mga nakikinig, no, na ano sila, social, ano tawag dito, sole proprietorship business, maliliit, small, micro enterprises. Tapos, meron silang maliit sigurong sakahan o maliit na taniman ng kape.
Paano
diba
sila magka-qualify?
So, pwede ba sila? Ano bang mga maganda kasing opportunity din to eh, di ba? Pwede pala, open din pala sa mga regular types of businesses, hindi lang sa mga NGOs.
Siguro si Miss Merlin ang mga si classmate Merlin. Tama ka tulog.
Hindi. Kasi yung social enterprise space sa Pilipinas, nag-evolve at hindi pa ganun ka-develop kagaya sa ibang bansa. Kunyari sa UK, meron silang mga tinatawag na community interest corporations. Ito talaga yung parang regulated na structure ng mga social enterprises sa ibang bansa. Sa Canada, meron din yata. Pero sa Pilipinas kasi, they take many legal structures, eh. So, pwede kang kooperatiba, pwede kang sole proprietorship, pwede kang korporasyon, pwede kang NGO. So long as ma-prove mo at maipakita mo na meron kang, na yung social mission very strong sa organization mo. So, paano ba namin malalaman as PEF kung very strong yung social mission? Sabihin mo kung mali yung sinasabi ko, ha?
Sige lang, nakikinig ako.
Kasi, meron kang alam mo na merong isang social need, isang problema sa society. Particularly for us, yung sa mga mahihirap, diba? Merong social need na gusto mong i-address at ina-address mo yon through your business. Tapos, unlike yung mga normal na businesses na yung profits normally ano yan eh, parang napupunta yan sa shareholders or napupunta sa owner. Dito, meron dapat factor na reinvestment of the profits para dun sa social mission.
Mm-hmm.
So, majority dapat nung kita, profits ng kumpanya, nire-reinvest mo para mapaikot mo at masuportahan mo yung social mission mo or sinishare mo yan sa mga beneficiary communities na nagbe-benefit sa enterprise mo. So, ngayon po, hindi kami masyadong selective dun sa legal structure ng social enterprise. Basta makita namin na malakas yung social mission, tapos yung enterprise, nakikita namin na may ability and capacity para mag-deliver nung sinasabi nilang social mission. Ano yung ability and capacity to deliver na yon? Yung mga proponents na nasa likod ng enterprise, makita namin na merong kakayahan talaga na patakbuhin yung negosyo at ma-oversee yung operations nung enterprise. Tapos meron ding financial na kapasidad para ma-sustain yung day-to-day operations kasi hindi naman pwedeng parang kung walang papasok na pera, magpupondo na galing sa mga NGOs, hindi na ito tatakbo. Kailangan maging sustainable. Meron siyang strategy para maging sustainable yung kanyang enterprise.
Pwede ka ba magbigay, classmate, nung isang halimbawa ng social mission ng isang private company na pinupondohan or tinutulungan ng PEF, halimbawa?
Social mission. Correct mo ako kung mali. Meron kaming kailangan bang i-plug? Meron kaming sinusuportahan sa may Quezon, si Green Life Coco something Inc. Ang business model niya, ini-encourage niya, nagma-manufacture siya ng virgin coconut oil na ini-export niya sa ibang bansa. So, ang model niya, instead of actually parang doing everything, nag-set up siya ng mga village processors sa mga communities na pinagkukuhanan niya ng coconut products. Tapos, itong mga village processors na to, nagkaroon ng kakayahan at facility para gawin din in very small parang units yung VCO production. So yung earnings ng farmers hindi lang dun sa selling lang ng nuts mismo. Parang nag-multiply yung earnings niya kasi naging high value yung product niya. Natuto siyang gumawa ng virgin coconut itself na sinusupply niya ngayon doon sa bigger enterprise na si Green Life.
So, paano niyang ginaya? Tinuruan din niya sila sa mga processing siguro.
Opo. Opo. Siguro para lang i-affirm yung sinabi ni Ms. Merlin, nag-create siya ng trabaho sa...
At
sa mga barangay o sa village.
Oo. Dahil meron na rin siyang kakayahan, how to produce virgin coconut oil, parang isinalin niya.
Opo. Kasama yun sa naging bahagi ng kanyang ginawa, yung paano gumawa ng maayos na BCO na... Kasi kung export quality, mas ma-stricto yung mga kwalifikasyon, di ba? So, kasama yon sa itinuro niya, ay kasama naman din yun sa mga pinondohan ng Peace and Equity Foundation, yung capacity building sa mga village processors ni Green Life.
Naalala ko tuling yung ating pakikipag-usap kay classmate Ben Quiñones noong una at pangalawang episodes natin ngayong buwan na to. Ang kanya yatang ginamit na term, kung di ako nagkakamali, dito sa dinidescribe din ngayon ni classmate Bong, ay yung integrator.
Uh-oh.
Yung sinasabi niya na parang meron sila sa supply chain, kumukuha sila ng mga producers, yung integrators na to, tinuturuan niya kung paano gawin yung product. Mm-mm. Tapos nililink niya sila, yung producer ngayon, dun sa market.
Parang siya ang integrator, yung Green
parang,
Life.
Parang gano'n.
Parang gano'n.
Integrator ang tawag. At siya, kinoconsider nyo as a social enterprise.
Opo, social enterprise. Si, yung individual social entrepreneur. Opo.
Okay. Tama.
Siguro isa lang si Green Life. Isa rin po si, kung kilala niyo si Jim Ayala, no? Okay. Si Jim Ayala, meron siyang meron naman siyang sariling korporasyon.
Ayala.
Opo, mayaman po talaga tata. Napuntahan ko na 'yung bahay nito. Yung CR niya buong bahay ko na.
Ayala.
Mayaman po, pero ang kanyang negosyo dahil sa kanyang pag-aaral, malaking bahagi nung lalo na 'yung remote villages sa Pilipinas, walang kuryente. Mm-hmm. So ang kanyang negosyo pino-provide ay 'yung renewable energy. Mm-hmm. So solar po 'to, solar products ang inaano ni Mr. Jim Ayala. Mm-hmm. At inaano niya po 'to para makuha ng mga walang kuryente sa mga remote na lugar, 'yung hulugan. Mm-hmm. Ano, nakipag-partner naman siya. Ang kanyang business model, nakipag-partner siya sa mga microfinance institution. Siya yung nagpo-provide ng goods, yung namang microfinance institution, yung parang kumukolekta rito sa mga yung bayad doon sa mga units na kinukuha nila. Mm-hmm. Yun po yung ano, yun yung ginagawa ni Mr. Jim Ayala.
So, paano yung natatap itong mga social enterprises na to? Pero yan, bibitin muna natin yung sagot dyan. Paano nyo tinatap? Sila ba ang lumalapit sa iyo o lumalapit kayo sa kanila? Pero bago yan, tayo po ay nasa 6:31 na ng gabi. At ang kayo ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapiin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, sa DZUP 1602,
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ipagdiwang ang buwan ng kababaihan. Halina't makisali sa taunang talasalitaan ng sentro ng wikang Filipino, UP Diliman, na may paksa ngayong taon, ang wikang Filipino sa pagsulo ng karapatan ng kababaihan. Ito ay gaganapin sa 31 ng Marso mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Malcolm Theater, UP College of Law. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/UP Centro Wikang Filipino. Ito ay hatid sa inyo ng Sentro ng Wikang Filipino Diliman kasama ang Gabriela Women's Party List, UP Diliman Gender Office, University Center for Women and Gender Studies, at UP Porsche Sorority sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero On Air.
Nagbabalik po ang Solero On Air, hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Si Classmate Rosa po ako.
At Classmate Leanne
at
po.
At ang ating mga panahuin, taga Peace and Equity Foundation, si Classmate Bong Soto at saka si Classmate Merlin Francisco. So, yung nabitin na tanong, paano nga ba kayo nagtatap ng mga social enterprises? Magsasubmit ba sila ng mga project proposal sa inyo? Ganun ba? At paano nilang nalalaman na kailangan mag-submit? O halimbawa, ganun, tanong.
Yung pong ano, tama po, kailangan mag-submit ng project proposal. Ano? Ngayon po, siguro dahil na rin nag-start ang Peace and Equity Foundation 2001, so marami na rin siyang na-build ng mga partners, yung partnership. So yung iba po doon, nag-evolve, nag-graduate patungo mga social enterprises. Halimbawa po, siguro isang malaking madaling intindihin na ano yung water system, ano? Yung pagpo-provide ng tubig sa mga komunidad, malaki po ng bahagi ng mga lugar natin sa Pilipinas na bagamat marami tayong tubig, wala mga tubig, no? Walang. So, yun po, yung pong unang 10 years ng PEF, yun po ang ginawa niya, no? Basic social services. Pero bandang huli po, nag-evolve na yan sa mga para mga business na rin. Dahil kasi po kailangan bawiin itong mga grupo na to yung kanilang mag-charge ng ano para magpatuloy yung serbisyo at makapag-provide ng patubig dun sa mga komunidad na walang patubig. Ano? So yan po ano. Tapos yung isa rin po hindi ko lang alam yung ano, pero particular kay Green Life, talaga pong hinanap yon. Nabalitaan, pinuntahan, tapos tinignan po, kinausap. Ganun po yung ano.
Siguro bahagi din niya yung networking, ano, nagkakaala-alaman niyan.
Opo,
diba? Uy, napuwanduhan kami. O kami ba pwede rin sumali dyan?
Usually po, ganun, di ba?
Ganun, di ba?
Lalo na ngayon, may text, madali nang kumalat yung balita.
Ngayon, kakalat na yung balita na pwede pala pumunta sa PEF.
Pero hindi lang kayo nagpapautang, nagbibigay din kayo ng grant. Ano bang mga portfolio niyo sa investment?
Ang grant ata, classmate Rosa, yung ano, technical assistance.
Technical
pero
assistance.
Yung capital, seed capital o working capital, loan, di ba?
Loan.
Usually po, ganun na.
Loan, oo. Pero maliit lang siyempre ang interest noon, yung loan. O walang interest.
Ah, hindi po. May
wala.
Hindi po pwedeng walang interest.
Walang interest.
Kasi social enterprise din kayo.
So, pagka wala interest, hindi enterprise yun. Hindi po ganito. Meron po kami portfolio yung pinrovide after nitong yung sunod-sunod na kalamidad. Ano? Mm-hmm. Ondoy, Pablo, Sendong, pinakahuli nga, Yolanda. Hindi lang pinakahuli actually. Pero marami po kami tinulungan ng mga kooperatiba ang zero interest po bearing yung mga loan na ibinigay.
Mm-hmm.
Oh, tapos naka-spread out 5 years, 7 years yung recovery na yung pagbabayad.
Uh-huh.
So yung mga loan po ang karakter niya, yung iba housing loan, yung iba farm productivity loan para makabawi yung mga tao na to dun sa naging ano nung kalamidad. Ito pong huli, meron kami dito pero hindi pa. Pero pwede ko na sigurong i-announce yung Alalay sa Kaunlaran, you know, Alalay sa Pagbangon, dito naman po sa Bandang Cagayan.
Mm-hmm.
Nag-provide din po kami ng tinatawag namin liquidity financing, pero nakatutok po ito para sa agri-loan. Bibigay po ito sa mga, hindi na ibibigay, ano, ipapautang po ito sa mga magsasaka at babayaran nila sa loob ng, paiikutin nila yung pondo, paiikutin sa loob ng 2 taon at babayaran ng mga magsasaka yun.
Okay. Okay, ang tanong ko naman ngayon is, sa aspeto naman ng labor, kasi Solero on air tayo, di ba? Tinitingnan nyo rin ba yung compliance ng mga social enterprises sa mga halimbawa, labor laws, wages, ganyan. Ano, minomonitor nyo, kasama ba yun sa kumbaga kailangan nilang tawag i-meet ng mga ano as a yung parang to maintain yung kanilang standing sa inyo ganyan.
Tama. Well, kasama po 'yan. Ano, ibig sabihin kaya nga people at saka planet. Kasama po 'yan sa dapat anuhin ng mga social entrepreneur harapin ang mga issue pagdating dun sa ano. So kasama po sa chine-check o sinusukat ng PEF kung paano yung compliance nila sa mga labor standards. So, hindi lang yung ano, pati yung health and safety. Yun po yung lingwahe ng Soler, di ho ba?
Department of Labor.
Kasi nga, pag natayo ka ng social enterprise, papasok na yung gobyerno para medyo makialam na sa'yo, di ba? Kasi
private
magbabayad
sector,
ka na ng tax, di ba? Right. Oo, ganun ba yon? Hihingyan ka na lang ng tax.
Yung pong tungkol sa tax, alam ko inaasikaso pa eh. Kasi wala pa hong social enterprise law Pero may mga naglalabi na po na ang maging bahagi ng promotion ng social enterprises ay yung tax incentives. Opo.
Ang co-op kasi hindi tinatax eh, di ba?
Opo.
Lalo na kung co-op yung pinasok nyo, walang tax. Mm-hmm. Walang tax yan.
Sa ngayon po, yung ibang mga enterprises, kung ano yung umiiral na bata sa tax kahit na social enterprise sila, yun ang ginagawa, binabayaran nila.
Walang incentives. Walang incentives, walang exemptions.
Wala pa. Maliban sa kung co-op.
Oo, maliban sa kung co-op.
Oh, tsaka NGO.
Dapat ang gobyerno talaga bigyan ng preferential treatment ang mga social enterprise, lalo na yung startups, 'di ba?
Although meron naman yung BMBE law, 'di ba? Yung micro enterprises. So meron din.
So may mga ano din siya,
benefits doon. Okay, next kong tanong, meron ba kayong mga partners na entrepreneurs na masasabi niyong part of the millennial group, mga young entrepreneurs? Kasi marami nakikinig sa atin ngayon, mga estudyante, mga business-minded na mga kabataan. Meron ba kayong model or masasabing experience tungkol dito?
Marami po. Katatapos lang nitong BPIC nag ano na parang social enterprise competition partnership ng PF tsaka ng BPI Foundation. Doon po sa mga lahat nag-apply, meron silang na-screen na 33 at least na mga social enterprises. At meron pong nagwagi na 10 social enterprises na puro mga bata po yung mga halos mga
Tsaka dyan, mga bata, very innovative, tsaka creative. Actually, meron pa kayong na-encounter.
Sila yung mas interesado dito sa social enterprise.
Ano ba yung mga iba-ibang mga serve products na in-offer nila doon sa competition?
Ito po, yung isang nanalo ay itong, nabigyan ng assistance, itong Bag 943.
pwede mag-plug. Pwede.
Well, ewan kung nakikinig sila. Pero ang ano po, ito po yung Bag 943, sila po ay gumagawa ng mga bags na pinapopondohan nila sa ibang mga grupo at binibigay nila sa mga estudyante. Para ang motivasyon nila o ang yung suporta para po yung bata tuloy-tuloy na mag-aral. Yun yung ginagawa nila. So pinoprovide nila ng bag para tumaas yung motivasyon ng sa pag-aaral.
Buy one, give one. Pag bumili ka ng isang bag, parang merong isa pa na ibibigay sa isang hindi kayang bumili ng bag. Yun yung model nila.
Ano ba yung mga nanalo sa BPIC?
Meron tayo dati pa nating partner, actually, kahit hindi siya sumama sa Sinag, si Kapwa Greens.
Lapit ka daw sa mic, classmate Merlin.
Ayan, si Kapwa Greens. Meron kami, ang business po niya, parang, ang business niya, inorganize niya yung mga tao dun sa resettlement community in Calawan, Laguna. So ang ginagawa nila doon, nagtatanim sila ng mga herbal plants na ginagawang tea. So marami siyang mga tea concoctions na nagawa.
Mga herbal,
I think mabenta naman. Tapos nag-export na ba siya ngayon?
Hindi naman.
Hindi pa ata. Pero 'yun, maganda yung niya, yung products niya actually. Merong mga pag nasa mga conferences, merong tumitikim at marami namang nagkakagusto na yung products niya.
Yung sa issue ng exportation, kasi nabanggit niyo may ilang kayong mga partners na nag-export na ganyan. Meron din ho ba kayong in-extend na assistance or part ba yung pag-encourage sa kanila or pagtuturo sa kanila kung paano mag-venture into export business? Kasama ba yun sa inyo?
Hindi lang yun. Pati yung pagtatap ng international market. May mga sinuportahan kami mga grupo at saka yung mga marketing specialist na nagpunta sa ibang bansa. Yung mga trade fair sa Germany, Japan. Ganun, regular na pinopondohan yung mga ganun ano, para itap yung international market.
Baka naman mga large enterprises to, classmate Bong.
Hindi nga daw pinapansin yung produkto.
Ano?
Hindi.
Pakiulit.
Kwento lang naman.
So, kumbaga, ginagabayan nyo yung bawat yugto ng isang enterprise na tinutulungan nyo. Sa maraming aspeto, halimbawa, ano-ano yung mga paggabay na mga ginagawa nyo? Example,
packaging ba? Ganyan, research and development, ano?
Mas kami partnership building, yung pinapalakas namin yung capacity ng partners na i-deliver yung goods sa community. Kasi yun yung paraan ng ano namin ng aming implementing plan, partnership. So, halimbawa, kung ano man yung kinikwento natin na nagpupunta sa international market, yung mga yun, may mga produkto sila na malakas sa international market. Halimbawa, cocoa sugar, yung mga ganyan. Yun yung mga pinupuntahan nilang trade fair para makakuha sila ng mga customer. Tinutulungan namin silang makarating doon sa mga lugar na yun.
Parang integrator din.
Parang next level. Next level na integrator. Mm-hmm. Anong mga government agencies naman ang kapartner nyo kung meron?
Meron. On the ground, tsaka dito siguro sa level na national, yung DTI,
okay.
DA, lalo na yung high value crops kung saan nakapailalim ang kape at saka kakao. Ano? PCA, siyempre, dahil coconut. Tsaka yung SRA. Yung Sugar Regulatory Administration. Ang sa pagkakaalam ko, kasama na ng PF ang SRA para buuin yung black farming concept na ini-implement ngayon sa bandang Negros tungkol sa sugarcane.
Halimbawa, yung mga may mga enterprises na interesado na mas matuto pa ng mga ganitong ano, yung ganitong kalakaran, social enterprises, paano ba to pinatatakbo, ano bang mga opportunities na meron? Meron ba kayong mga venues para halimbawa magsama-sama yung mga parang big brother small brother type ba, na ako beginner ako, sila mas ano na veterano na dito sa ganitong industry, halimbawa coconut o ano, pare-pareho silang partner, meron ba kayong mga ganun?
Actually, yan yung isa sa mga gusto naming gawin ngayon. Hindi lang ako sure kung nagawa na yan before. Pero yung paggawa ng linkages between the small ones, kasi kinukonsider din namin na currently within our portfolio, ililink up namin yung mga nasa current portfolio na namin ng mga partners dun sa mga big brothers nila. Pero yung mga wala pa na enterprises sa amin, they can always go to us para tingnan namin, i-assess namin kung saan ba kami pwedeng makatulong sa kanila. Pero currently, parang we can only speak of yung mga enterprises na nasa portfolio na namin na currently tinutulungan na namin at yung mga iba na nahanap namin by networking. So, pwede din naman silang lumapit sa amin.
So paano nyo pinakakalap, pinalalaganap yung information about PF? Meron ba kayong Facebook page, mga classmates, Twitter account, Instagram?
Alam ko yung mga millennials namin, ano sila nagbabantay ng ano, Facebook page namin.
Magkanta nga yung
maganda,
website.
Maganda, diba?
May website sila. PEF.org. No? PEF.org.
At ang opisina po ninyo ay?
Dito lang sa Loyola Heights.
Oh.
69 Esteban Abada Street. Nandyan lang kami.
Pero time check ulit mga classmates. It's now 6:48 ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Over think on.
Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang daw.
Huwag mo magsasabi ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makigulo sa Tropang Radio! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UPDOST-SA ang National DOST Scholar Summit sa April 1 to 2, 7 a.m. sa UP Diliman. The National DOST Scholar Summit is a premier nationwide event that aims to promote scientific awareness, bridge career opportunities, and build connections among DOST scholars. This year's NDSS will be held with the theme Know Your Choices, Map Your Future. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Jacqueline sa 0946-250-9948 o i-email ang nds.up@dostscholars.org. Ito ay hatid sa inyo ng UPDOST-SA sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Lika, usap tayo sa Solero Nen.
Welcome back mga classmates. Kayo po ay nakikinig sa UP Solaire on Air. At ang ganito muna, medyo to lighten up a bit, ano, kayong dalawa, matagal na ba kayo dito sa samahan na ito? Matagal na kayo?
Ako po, 5 taon na.
5 taon ka na. Oo.
Sa PEF. Si Miss Merlin naman ay...
Pa-9 months po.
Nine months pa na.
Baby pa.
Galing po ng SGB yan.
Pirate.
Ina-plug ko po matinik yan.
Baka ma-pirate si classmate pagka
tapos
nito.
Ayan po, napaka-major ng decision niya na from SGB nag-jump off.
Oo,
sa
diba?
Oo, may social mission siya eh.
Nagugugas kasalanan lang.
Scholar ng bayan.
Kaya nga. Kailangan lang ng mga social enterprises, classmate Merlin, na mga katulad mo, na mayroong skill na magagamit sa mga komunidad o dun sa mga binagsisilbihan yung mga social enterprises.
So, yung ka kay Dr. Rosa.
So, ano yung may mga success? Ano ba yung sabi mo kanina, classmate?
Yung pong, ano, may research po si Miss Merlin na ginawa. Internet research lang naman kung ano yung mga critical success factors sa enterprise organizing.
Sabi mo sa amin tungkol sa pag...
Hindi kaya lang naman, well... Ito po, usapin na po ito within PEF eh. Kasi hindi naman po ibig sabihin na lahat ng mga stories behind yung operations ng PEF mga success stories lahat. Mm-hmm. Kasi nga po medyo masalimuot itong sector na to. Ang dami rin pong mga lessons na natutunan ng PEF in the process.
Ang magandang pag-usapan yan.
Kasi parang while we have invested a lot of money para sa mga organisasyon na ganito at nakatulong naman din po sa mga mahihirap, may mga cases po na hindi na sustain yung desired na outcomes.
Oo.
So, parang...
Naiintindihan ko yan.
Dahil nga po dun sa parang mga inherent challenges ng mga social enterprises. Mm-mm. So, parang pinag-uusapan namin, ano ba yung mga dahilan? Bakit nag-fail yung mga social enterprises? Yeah. So, ito, base po ito sa maraming mga discussions na din, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Parang may 3 things daw na ano normally... parang factors, 3 factors na normally present sa isang successful na social enterprise. Number one, yung quality of the entrepreneur itself. So, yung tao behind the organization, kasi siya yung nagda-drive eh. Parang siya yung driver ng organization. Dapat ito, may kakayahan talaga na i-navigate yung landscape na napili niya. At may kakayahan talaga na patakbuhin yung organization. Hindi pwedeng parang sasabihin mo na, ay, gusto kong magtayo ng ganitong enterprise na isip ko makakatulong ako sa mga mahihirap. Hindi ganun yun. Hindi siya... wish list ng kung ano lahat ng gusto mong gawin. Mm-mm. Dapat, meron kang capacity, alam mo itong industry na papasukan mo na to, alam mo kung paano i-operate yung business. Pangalawa, kung produkto man ang ipoproduce mo or serbisyo man yung ipoprovide mo, kailangan mo tanungin yung sarili mo, may demand ba talaga sa produkto na to or sa service na to? Kasi, pwedeng sabihin mo, gagawa ako ng isang produkto na gagawin ng mga katutubo, ganyan, ibebenta ko sa Maynila, i-export ko. Pero, kung ito namang produkto na to, bibilhin lang one time ng isang socially, tawag dito, responsible person dahil naawa siya, ganyan. Sabi niya, oh, pwede sigurong makatulong ako by buying this product. Pero kung hindi niya nagustuhan at hindi naman niya gagamitin talaga continuously yung product na to, hindi mo masasabing may demand for the product. Ang one-time usage and one-time purchase ng produkto niya ay hindi magsusustain ng organization. So, dapat tanungin mo, may demand ba sa produkto or sa service na to? Otherwise, hindi sustainable yung business. Mm-hmm. Pangatlo, is there a way to innovate?
Right. Oo.
Kasi, dapat competitive ka din eh. Hindi ka lang nagko-compete sa kagaya mong social enterprises, nagko-compete ka din sa mga nasa mainstream na, yung malalaking businesses. As they innovate, you should also innovate para maging continuous yung growth mo. So, yun po yung mga three factors na importante for social enterprises.
Oh, hindi basta sasabak lang sa pagninegosyo dahil isang araw eh, na ano, naisipan mo.
Tatandaan niyo yung panahon ng mga kandila at saka sabon, yung mga livelihood na ano sa community, di ba?
Oo.
Oh, gawa sila ng gawa ng kandila at saka sabon, di naman nabibili na bandang huli. Wala kasing market, wala masyadong demand. Hanggang pati yung mga basahan. Alam niyo, mga bilog na basahan.
Oo, basahan.
Oh. Naging ano din yun, pinagsikapan din gawin ng mga NGO, civil society groups yun para. Oo. Hindi niyo ba inabot yung panahon?
Hindi naman siguro millennial,
no?
Ang inabot ko yung lechon manok, ano, fancy. Yung nagsimula, tapos lahat-lahat na pumasok na dun sa bandwagon ng lechon manok.
Oh, kala ko lechon
hot bandusal pa yung inabot ko. Mas maaga pa yung akin. Yung gano'n. Yung hot bandusal mentality. Nung pumutok, lahat ng kanto may hot bandusal. Oh, di ba? Tapos bigla sabay-sabay.
Yan na yun, tinitignan nyo. Yun lumabas. Nababa, pag nagnamimili kayo ng social enterprise, kumbaga sinasala nyo based on those three criteria.
Ang wish po namin, sana nandun na sila lahat. Parang sila sa lahat. First encounter namin. Pero medyo hindi po yun siguro posible in all cases. Kami naman, partner kami ng very promising, parang high impact, high potential na enterprises. Partner kami nila sa pag-develop noon. So, sana man lang, merong yung mga critical elements kahit foundational, nandoon na sana. Para at least, isaturate na lang ng PEF.
Okay, very interesting. Dapat pala, nakatayo ka na. Kumbaga, business ka na.
Ano, basa ko nga dun sa website nyo, kailangan scale up nyo na yung nandun na. Nandun tapos na ang papel nyo is to upgrade further or scale up yung kanilang enterprise. Doon papasok naman yung mga marami ba kayong experts diyan sa inyong ano organisasyon para tugunan itong mga pangangailangan na ito?
Ngayon po, siyempre binubuo kami ng operations group. Ako po, project officer. Ano? Ito po mga kasamahan ko rito. Ito po yung mga nagfi-field. No? Kami po yung kasama ng mga sa community. Yung pag nagde-develop ng proposal. Yung pong katulad ni Miss Merlin, yan po yung mga, di ba?
Experts.
Wala akong masabi. Well-trained ng UP, mga ganyan tipo.
Anyway, mga classmates, alam mo, patapos na tayo. At bago yan, pasalamatan natin sila. At talagang naghirap pa silang pumunta dito para pa
mula sa Loyola Heights.
Sa Loyola Heights. Maraming salamat. Medyo marami din kaming natutuhan sa mga binigay niyong sa aming mga kaalaman. At sana ay hindi ito ang huli nating pagkikita. So mga classmates, hanggang sa susunod, Soler on Air. Magbabalik kami sa susunod na Wednesday.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.